Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Srbija je spremna da brzo i kvalitetno odgovori na upitnike Evropske komisije, kaže direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević. Sledeće nedelje konsultacije u vezi sa deklaracijom o Srebrenici najavila Slavica Đukić-Dejanović. Pandemija gripa još nije završena, tvrdi ministar zdravlja Tomica Milosavljević. U Beogradu izmene režima saobraćaja zbog radova na Gazeli, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas poručio da stanovi za raseljene Rome ne mogu biti uslov za kredite za rekonstrukciju mosta. Tri osobe poginule i 23 povređene u dva napada u Iraku. U Beogradu trenutno 0 stepeni, tokom dana oblačno, dnevna temperatura između 2 i 7 stepeni. A u današnjoj emisiji gošća pres kluba je Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info Grupe, na pitanje zašto vrednost dinara pada i da li je za to kriva i Narodna banka i njen guverner. Ona kaže da guverner odlično obavlja svoj posao.
Ne može Narodna banka čuvati kurs dinara u situaciji u kojoj sve drugo slabo funkcioniše. Imamo svetsku ekonomsku krizu, pa i krizu u zemlji. Imamo totalno smanjen dotok stranih investicija, domaćih investicija, imamo veliku potražnju za devizama, nemamo priliva kapitala, nemamo privatizacija i kako ćemo onda da očekujemo da samo kurs u toj situaciji stoji stabilno?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević kaže da će Srbija biti spremna da brzo i kvalitetno odgovori na upitnik Evropske komisije. Ona napominje da brzina ne treba da ugrozi kvalitet odgovora. Upitnik je pandan studiji izvodljivosti koja je otvorila vrata pregovorima o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, a mišljenje komisije koje će uslediti na osnovu upitnika otvorit će vrata pregovorima o članstvu, rekla je Milica Delević u intervju za Politiku. Ona istakla da će pravi rad započeti onda kada upitnik stigne i da će od tog trenutka i kvalitet i brzina odgovaranja biti pokazatelj kapaciteta. Naravno, najvažnije je kvalitet odgovora kako bi komisija imala uvid u to koliko je zemlja u stanju da ispuni kriterijume iz Kopenhagena i zacrtane obaveze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, dodala je ona. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović najavila je da će iduće sedmice održati konsultacije sa šefovima poslaničkih grupa o deklaraciji o Srebrenici. Ona je za Radio Televiziju Srbije rekla da nije cilj usvojiti rezoluciju tesnom većinom i dodala da veruje da svaka poslanička grupa ima svoj tekst rezolucije.
Vrlo je verovatno da će doći do pokušaja da se usaglase tekstovi, jer u krajnjem slučaju nama predstoji glasanje o tekstu rezolucije i naravno da je jako važno da to ne bude samo 126 poslanika za takav tekst.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović. Prelazni trgovinski sporazum Evropske unije i Srbije sutra će zvanično stupiti na snagu. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer ocenio je da puna obostrana primjena prelaznog sporazuma otvara put Srbije ka pristupanju Evropskoj uniji. On je naveo da je ekonomski značaj primjene prelaznog sporazuma to što će Srbija biti privlačnija za strane investitore, dok je politički značaj u tome što će praćenje napretka biti važna stavka kada Evropska komisija bude razmatrala kandidaturu Srbije. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević kaže da pandemija novog gripa još nije završena jer sezona gripa na severnoj hemisferi traje sve do aprila. Govoriti sada da pandemije nije ni bilo ili da je nema jeste ni podoštavanje svega što je urađeno da se stanovništvo zaštiti, rekao je Milosavljević u intervju za Novosti, ocenjujući da je to vređanje žrtava. On je naveo da se izgubilo da je izgubljen 81 život, pet trudnica, petoro dece između 15 i 20 potpuno zdravih ljudi zaraženih virusom H1N1. Činjenica je da je smrtnost od ovog virusa slična kao kod sezonskog, ali je struktura umiranja potpuno drugačija. Nikada sezonski grip za dva dana ne napravi galopirajuće zapaljenje pluća koje dovodi do smrtnih ishoda, rekao je Milosavljević. On je kazao da to što su u Srbiji do sad vakcinisalo samo 2,24% stanovništva nije loš rezultat s obzirom na jaku antikampanju. A na Beogradskoj gazeli sutra počinje priprema radova za sanaciju naprsline na glavnom nosaču. Pripreme će, kako se najavljuje, trajati 10 do 12 dana, a sama sanacija 3 do 4 dana. U sekretarijatu za saobraćaj kažu da je gazela uprko svemu bezbedna za saobraćaj. Dok budu trajale sanacije, u Beogradu će u naredne dve nedelje, počevši znači od sutra, biti izmenjen režim saobraćaja. Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić tvrdi da stanje na gazeli nije tragično, već, kako rekao, radi se o uobičajenim procesima koji se dešavaju na objektima koji su pod velikim opterećenjem. On je ubeđen da će Putevi Srbije uskoro moći da povuku kredit za potpunu rekonstrukciju mosta od 33 miliona evra koji Evropska banka za obnovu i razvoj uslovljava boljim stambenim rešenjem za romske porodice raseljene sa prostora ispod gazele.
Međunarodna banka traži slepo poštovanje, i to smo više puta ponavljali, tog ugovora u kome smo mi uzeli obavezu da raselimo Rome i ta socijalna pitanja rešavamo. I to je sada rešeno i ja očekujem da će u toku narednih 15 dana doći adendum, tako se to zove, iz te Međunarodne banke, da mi možemo da koristimo sredstva kredita i u tom slučaju mi ćemo početi realizaciju obnove, odnosno rekonstrukcije, odnosno popravke cele gazele. Prema tome, nije stanje tako alarmantno, ali naravno dešava se u zimskom periodu i ja potpuno razumem uzbuđenje građana, ne treba stvarati paniku.
Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić. A gradonačelnik Beograda Dragan Đilas poručio je da stanovi za raseljene Rome ne mogu biti uslov za kredit za rekonstrukciju mosta i da će, ukoliko Evropske banke ne odobre sredstva za gazelu, grad potražiti novac na drugom mestu. A na zahtev LDP-a, predsednica Skupštine Srbije zakazala je za utorak sednicu odbora za saobraćaj povodom problema nastalih oštećenjem gazele. I za one koji su dugo iščekivali veći broj jeftinih letova iz Beograda, vest koja će ih sigurno obradovati, od sutra niskobudžetna aviokompanija Fly Niki, čiji je vlasnik Niki Lauda, počinje da leti na liniji Beograd-Beč. To je prva takva kompanija koja je dobila dozvolu Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije od kada je Republički parlament ratifikovao sporazum o otvorenom nebu. Na pitanje šta očekuje od linije Beograd-Beč, Lauda kaže da će u prvoj godini poslovati sa pozitivnom nulom. Na liniji Beograd-Beč Fly Niki leteće 6 puta nedeljno. Promotivna cena karte 29 evra u jednom pravcu, uključujući taksu. Svet. Tri osobe su poginulo i 23 je povređeno u samoubilačkom napadu u Samari na severnom Iraku, kao i bombaškom napadu u Bagdadu, saopštila je danas iračka policija. U Samari, oko 110 km severno od Bagdada, bombaš samoubica je aktivirao eksploziv za vreme jedne komemoracije. Savjetnik za ekonomiju američkog predsjednika Lawrence Summers izjavio je da se ekonomija Sjedinjenih Američkih Država oporavlja na papiru, ali da je nezaposlenost i dalje velika. Direktor Nacionalnog ekonomskog savjeta Bele kuće rekao je na panelu na Svetskom kongresu foruma u Davosu da postoji podaci prema kojima Sjedinjene Američke Države doživljavaju snažan ekonomski rast, ukazuje da su mere predsjednika Baracka Obame za sprečavanje ekonomskog kolapsa bile uspešne. Jedna zanimljivost koja će mnogima zvučati neverovatno, 5 godina pošto su u Rusiji zatvorene sve kockarnice i hale za slot mašine, otvorena je prva kockarnica u gradu Azovu prema planu koji je kockanje ograničeno legalizovanjem u 4 relativno udaljene oblasti. Sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Pres kluba je Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info grupe. Imamo talas štrajkova u Srbiji, ali je izgleda aktuelnija tema kurs dinara. U sredu je guverner Narodne banke prodao 89 miliona evra, ne bi li to uticalo na kurs. Međutim, i dalje dinar pada, evro raste. Šta je uzrok?
Pa evo, guverner je oko nove godine, koliko se ja sećam, optuživan žestoko da ne želi da prodaje devizne rezerve i da brani kurs dinara, a kad bi ih prodao, kurs bi se stabilizovao. Sad je guverner prodao blizu 90 miliona evra i to kurs nije smirilo. Šta nam to govori? Ne može Narodna banka čuvati kurs dinara u situaciji u kojoj sve drugo slabo funkcioniše. Imamo svetsku ekonomsku krizu, pa i krizu u zemlji. Imamo totalno smanjen dotok stranih investicija, domaćih investicija, imamo veliku potražnju za devizama, nemamo priliva kapitala, nemamo privatizacija i kako ćemo onda da očekujemo da samo kurs u toj situaciji stoji stabilno. Prosto osnovno ekonomsko pravilo govori kad neke robe nema, a velika je potražnja, ona je skupa. To je ovde slučaj sa devizama, da kažemo sa evrom.
Je li ovo kratkoročna pojava ili mislite da će i duže da traje s obzirom da će i kriza još da potraje i da će naša sporost u reformama da i dalje bude?
Pa ja mislim da već odavno je trebalo da se naviknemo na ove fluktuacije kursa. Ništa nije stabilno, ništa nije za sigurno, pa ne može ni kurs. Znači, neophodno je da se naviknemo na to da će oscilacija kursa biti. Jednostavno, banke ne prodaju devize, a potražuju ih, preduzeća slabo izvoze, nemamo priliva kapitala, nemamo velikih privatizacija, znači evro je skupa roba. Ne možemo očekivati da se preko noći dogodi da se sad to sve anulira i da odjedan puta dinar postane jak. Ja ne kažem da će sada dinar stalno da slabi. Očekujem da će biti fluktuacija u smislu da će sad malo da skoči, pa će onda kurs evra, pa će onda da padne, pa će opet da skoči, ali ja bih očekivala blagu tendenciju stalnog rasta, bržeg ili sporijeg.
A kome najviše odgovara ovakva situacija?
Pa ovakva situacija generalno ne odgovara nikome. Do sad je bilo uvek reči da slab dinar odgovara izvoznicima, ali i sami neki od članova vlade su pravili čak i cele studije, recimo Mlađan Dinkić u svoje vreme, dok je još bio samo G17 institut, da naš izvoz ne zavisi od kursa dinara. Znači, zavisi i od kvaliteta naših proizvoda i od konkurentnosti i od marketinga i od stanja na svetskom tržištu, najmanje zavisi od kursa. Znači, očekivali bi da odgovara izvoznicima, ali im ne odgovara jer mi nekog izvoza nemamo i svi ovi faktori utiču. Kome ne odgovara? Pa ne odgovara nikome, ne odgovara uvoznicima, ne odgovara dužnicima pre svega, jer ne odgovara među dužnicima, ne odgovara ni građanima koji su zaduženi u evrima ili primaju plate u dinarima pa im plata realno opada, a ne odgovara ni krupnim dužnicima, na primjer tajkunima. Jer oni su sad svi dosta zaduženi i to u evrima. Zamislite nekoga ko je dužan 100 miliona evra, pa da samo jedan dinar kurs opadne, njegov se dug momentalno povećava 100 miliona dinara. U velikim brojevima to su strašne razlike. Znači, ovakav kurs ne odgovara nikome, ali opet kažem, on nije rezultat bilo čije volje, on je rezultat stanja na tržištu.
A u menjačnicama kažu da ima mnogo više kupovine deviza nego prodaje deviza. Da li to znači da su ljudi u panici da će dinar da slabi i dalje pa da ga sačuvaju na taj način?
Pa to je suština cele priče. Kako se ponašaju građani, tako se ponašaju i banke i privreda. Zato što onog momenta kad krene ta spirala pada, onda se svi boje da će da izgube i pokušavaju sve svoje dinare koje mogu da pretvore u devize. Kad svi krenu to da rade, onda je ogroman pritisak na devize, ogromna potražnja i onda cena dinara još više pada. I to vam je taj začarani krug. Upravo je to ono što stalno zovemo psihološki efekat.
Znam da smo mi uvek imali guvernere ili u većini slučajeva guvernere koji su bili dosta bezbojni, bezlični, ni po čemu ih više ne pamtimo, mnogima smo imena zaboravili i koliko se meni čini, ovaj guverner je sasvim jedna ok ličnost, međutim jako mnogo ima kritika na njegov račun, on se optužuje za ovakvu situaciju. Jel ti koji ga optužuje su u pravu ili nisu?
Ja generalno ne volim da hvalim političare ni članove establishmenta i to izbegavam, ali on je jedini čovek na čiju stranu uvek bezrezervno moram da stanem. Prvo, on je apsolutno jedna neobična ličnost na političkoj sceni, ne ponaša se i nema ni jednu od mana koje imaju ostali političari, ali to na stranu. Znači, upravo smatram i licemernim i usudit ću se reći nepoštenim da se guverner optužuje za to što radi svoj posao. Znači, guverner mora da se ponaša onako kako se ponaša.
Jer se tako na zapadu, recimo, u vrlo sređenim ekonomijama tako ponašaju guverneri kao on?
On mora da bude takav, ako neće da bude politička marioneta i podložan političkim pritiscima. I vi i ja sećamo se mnogo guvernera u prošlosti i oni su bili ili političke marionete, jer da nisu, oni bi se pobunili protiv štampanja dinara, stvaranja hiperinflacije, jezde i dafine. To je bio posao za guvernera da kaže, e, ovo ne može. Ako politika na tome insistira, onda se častan guverner povuče, ako više ne može da se bori. Sada je naša, ja se usuđujem reći, jedina čvrsta konstanta poslednjih godina upravo guverner Centralne banke. Nema veze što je to ličnost Radovana Jelašića, odnosno ima, očigledno to ima veze s njegovom ličnošću, ali da ne zaboravimo, kod nas su bili predsjednički izbori, kod nas su bili parlamentarni izbori, kod nas je bilo u tim izbornim kampanjama uvek vlada neki vakum i labava vlast. Jedina čvrsta institucija jeste Centralna banka. Guverneru su svi odali priznanje kad se videlo da srpski bankarski sistem nije pretrpeo kolaps kao što su bankarski sistemi mnogo jačih zapadnih zemalja,
recimo, ili...
pa i u Americi i u Nemačkoj i u drugim zemljama. Jeste, baltičkim zemljama, znači nije naš bankarski sistem pretrpeo udar krize da bude slomljen. Zašto? Pa zato što je guverner Centralne banke držao vrlo čvrst kurs i kontrolu. Znači prvo su ga zbog toga napadali godinama, potom su ga kad je izbila svjetska kriza zbog toga hvalili i govorili da sva sreća, pa je on vodio takvu politiku i sačuvao čvrstinu bankarskog sistema, a time ni cela zemlja nije osetila krizu kakvu smo očekivali, a sada ga opet napadaju ljudi čiji je negde, da kažemo, profesionalni kredibilitet možda pod znakom pitanja, da ne kažem da su možda pod uticajem raznih lobija. Sada vidim da se često javljaju ne samo političari, nego i pojedini ekonomisti, recimo predsjednik Privredne komore se u tome strašno ističe, gospodin Bugarin ne prođe dan da ne udari po guverneru Jelašiću, pokazujući duboko nepoznavanje monetarne politike. Pritom apsurdno, recimo, generalni sekretar udruženja banaka, gospodin Dugalić, ja mislim da on isto ne započinje dan dok ne kaže nešto loše o politici Radovana Jelašića. I znate na šta mi to liči? Lako je da vi sedite na zidiću, klatite nogama i pričate nekome šta je on pametno ili nepametno uradio, kad za to niti imate odgovornost, niti obavezu, niti vi radite. Hajte, sedite, pokažite nešto, uradite nešto konkretno, šta biste vi uradili na tom mestu, pa da onda razgovaramo argumentima. Ovo smatram ekstremno neodgovornim. Sedite, raspalite po nekome, održite mu lekciju i odete dalje bez ikakvog razmišljanja i svesti o tome šta te vaše reči mogu da proizvedu i koliko nekome treba da štetu koju ste napravili posle sanira.
Gošća Pres kluba je Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info grupe.
S obzirom da daju tako vrlo optimističke izjave neki naši političari, recimo Dinkić kaže bit će nam bolje u ovoj godini, negde i u svetu ima takvih nekih naznaka, ali što vi mislite kako ćemo živjeti u ovoj godini?
A ja ne bih htjela da sad nešto zvučim kao pesimista, prosto ja se sama nadam da ću ove godine živjeti bolje nego prošle, pošto mi prošla nije bila mnogo slavna. Strašno smo se svi mučili da nekako držimo nos iznad vode, ali ne očekujem da će ove godine da bude bum i da će sve da bude ono gumicom prebrisano i da bude super. Ne. Kažem, mi smo krizu prošle godine ipak osetili manje nego što se očekivalo. Ne bih mogla da budem baš toliki nerealni optimista da kažem ove godine bit će odlično. Ne. Čak je i Mlađan Dinkić, koga pominjate, prvo pomenuo da će možda od jeseni da se odmrznu plate u javnom sektoru i penzije, pa se onda ujeo za jezik kad je video da su ljudi počeli te plate a traže odmah i kazao kome se ne sviđa neka ide kući. Znači, mislim da zaista ono što se priča stezanje kaiša, moramo da stegnemo kaiš. Znamo mi da mnogima od nas to nije dovoljno, ali jedno je šta biste vi želeli, a drugo je šta su mogućnosti. Mogućnosti su takve da neće poteći med i mleko ove godine sigurno.
Jel očekujete reforme bar, jel očekujete ali neke nove investicije, neki podsticaj ovde u zemlji?
Pa vlada se, koliko vidim, trudi, daje kredite za podsticaj privredi, pa za zapošljavanje mladih, pa za kupovinu domaće robe. Znači, ima pokušaja, ali pokušaji su u skladu sa našim mogućnostima. Mi smo siromašna zemlja, pa su nam i pokušaji siromašni. Mi ne možemo kao Nemačka ili druge Amerika i druge razvijene zemlje da upumpamo milijarde.
Da, dobro, siromašna smo zemlja, a hoćemo da kupujemo luku bar. Ne znamo od kog novca i koja je svrha. Nismo mi tako neki veliki izvoznici, koliko ja znam, da bi nam to bilo bitno. A drugo, nemamo ni pruge, ni puteve za transport robe do bara.
A nemaju ni Crnogorci. Pa ne znam, verujte, ja stvarno ne znam šta stoji u pozadini te ideje. Nije mi jasno da li je sada naša najpreča investicija kupovina luke bar, da li je to ekonomski potez ili je to politički potez da, kako god znamo, izađemo na more, pa makar preko vlasništva nad lukom bar. Verujte, ono što me jedino iskustvo uči, to je da ništa nije onako kako na prvi pogled izgleda. Dakle, ja bih pre rekla da je ovdje u pitanju neka politička ideja nego ekonomska.
Najavljuje se sada da će biti nekih intervencija oko beneficiranog staža, to je imala vojska, policija. Ne znam, recimo, da li su vatrogasci imali beneficirani staž, recimo ljudi koji su spašavali i tuđu imovinu i tuđe živote. Mislite li da, recimo, da bi trebalo i oni u policiji koji su bili na nekim službeničkim poslovima, ne na ulici, ili lekari na vojno-medicinskoj akademiji koji su radili lekarski posao, oni su svi imali te beneficije, jel? Mislite li da je dobro što se sada ukida to?
Pa ja se sećam vremena, bila sam mlad novinar, kad su novinari i novinarsko udruženje tadašnje jeste vodili kampanju da se novinarima uvede beneficirani staž i dokazivali da oni imaju nivo stresa kao probni piloti. Da li je to istina, verujte, ne znam. Ali činjenica je da mi više nemamo mogućnosti za to. Ja kad pomislim da ću dok dođem u penziju sigurno morati, kako je krenulo, da radim do 70 godina i jedva ću se vući na posao nekako, ali stvari u tome što tako ide. Znači, nema para. Moraju se revidirati ta stečena prava. Vi znate da su silni ljudi otišli u invalidsku penziju. Da. Imamo i među političarima ljude koji su otišli u invalidsku penziju preko zna 20-30 godina, a rade punom paru. Znači, to se mora revidirati, to je istina. E sad, ko treba da dobije beneficirani staž, ko ne treba? Ako bi se sad oformila neka komisija i radna grupa, mi bi o tome jedno 5 do 10 godina debatovali 100%, a situacija je urgentna, znači u budžetu se mora uštedeti odmah. Tako da ja ne bih volila da stavim u koži, pravda, kažem ljudima koji će to da razmrse.
Imamo štrajkove, ovo što sam rekla na početku našeg razgovora, i prosto ja ne mogu da dođem svesti kako to, ko je prodavao ta preduzeća, ta agencija za privatizaciju, jel? Kako nije ispitala ko su ljudi, da li oni peru neki novac tom kupovinom, da li imaju nameru da pokrenu neku proizvodnju ili će kao u Magnohromu da iseku mašine i daju na kao starog vožđa da prodaju, a pola kraljeva živelo od tog Magnohroma. Šta se to desilo? Zašto je tako slaba kontrola bila tih budućih kupaca koji su uticali na ljudske sudbine?
Pa ja godinama, 5-6 godina unazad govorim da agenciju za privatizaciju kao novinar tretiram kao tamni vilajet. Znači, to je bila, da upotrebim tu sad reč, transparentna institucija u vreme dok je Aleksandar Vlahović bio ministar privatizacije. Tad su se predavale najatraktivnije stvari, cementare, pivare i duvanske industrije. Tada je direktor agencije bio Vladimir Čupić, sadašnji direktor Hypo banke, i Mirko Cvetković, sadašnji premijer. Posle toga smenjivali su se direktori agencija za privatizaciju, vi niste nikada mogli dobiti informacije šta se tamo događa. Ja se sećam jednog direktora agencije za privatizaciju koji je izašao pred novinare na pres konferenciju, mi smo se svi spremili da snimamo i pitamo, on je ispričao, pročitao svoj tekst koji je spremio, rekao nema pitanja, okrenuo se i otišao. Taj nivo osionosti ni pre ni posle toga nisam videla. Potom su se smenjivali direktori agencije za privatizaciju koje nismo znali, ni ko ih je postavio, ni po koje liniji, ni šta oni tačno rade, niti je bilo mogućnosti javnog uvida u njihov posao. E, sad je došao račun na naplatu. Sad je došlo da vidimo da tu očigledno niko nije vodio računa, ako je i vodio računa, to je radio nestručno i nedobro. I sada nam je došao ceh. Da mi tek sada smo u šoku otkud svi ovi ljudi, da nisu izašli na ulice, mi ne bismo znali šta su radili svi ti vlasnici, zašto su njima ko zna koliko puta produžavani rokovi za kupovinu i onako jeftino kupljenih preduzeća, iz kojih su oni motiva zaista kupili ta preduzeća, da li da uzmu poslovni prostor i zemljište ili da nastave delatnost. Znači, tu je bio tamni vilajet, radio je šta je ko hteo. I sad, u koju situaciju dolazimo? Mi koji smo hvalili, recimo ja sam među njima, na početku privatizaciju kao istorijski proces tranzicije iz socijalizma u kapitalizam i objašnjavali da je to neophodno, sada smo došli da nam bude neprijatno i da se stidimo toga što smo pričali, jer je to sve iskompromitovano i upropašteno u poslednjih, recimo, 5-6 godina. Zato što se time niko nije bavio, to više nije bilo medijski atraktivno, a bio je ozbiljan i težak posao koji je trebalo da rade stručnjaci, a ne ljudi koje su postavljale partije i, usuđujem se reći, mlada deca kojima je to prvo radno mesto i nemaju nikakvu ideju ni gde su došli ni šta treba da rade.
Kako tumačite to da ljudi koji su sada na ulicama, koji štrajkuju, koji već 5-6 godina recimo nemaju ni plate ili 3 godine nemaju plate, nemaju penzijalno, nemaju zdravstveno. Odjednom su sad svi skočili. Kako su živali do sada? Ja to ne mogu da razumem.
Pa evo, juče slušam ministra Mrkonjića koji kaže da su politički motivisani ovi protesti, jer baš zbog toga verovatno on misli kako se desilo da baš svi odjednom izađu. Verujte, ne znam. Znači, ja znam da moja porodica ne može da živi ako ja ne budem radila naredna 3 meseca. Kako ću, ja nema, meni deda nije ostavio $1,000,000 pa da ja to sad nešto trošim. Dakle, enigma mi je. Očigledno su se nekako snalazili, dovijali, radili nešto privatno.
Sezonski,
gladovali. Ko će da zna kako živi čovek koji ne prima platu 3 godine, verujte, to je za onako sociološku i antropološku analizu. Ali i meni je enigma zašto su ti ljudi ćutali do sada i kako se desilo da su sad odjednom svi izašli. Ono što može da bude objašnjenje možda, to je da su ljudi trpeli, možda su se i obraćali, možda su i odlazili u agenciju za privatizaciju, niko im nije odgovarao. I imamo i faktor ugledanja koji ne treba zanemariti. Znači, najlakše je da uzmemo da razmišljamo o nekoj političkoj zaveri. Ko to može da uradi sem opozicije? Opozicija je slaba i razbijena, osim Srpske napredne stranke, a i LDP-a, za koji ne znate je li pozicija ili opozicija. Neke prave, jake opozicije nemamo. To sigurno nisu radikali. Zbog toga bi izrazila malu sumnju u to da je to politički sad neko instruirao i organizovao. Pre bih rekla da je u pitanju moment ugledanja. Kad krenu jedni, onda na televiziji vide drugi, pa vide treći, pa onda svi koji do sad bili očajni, nisu znali šta da rade i kome da se obrate, oni su videli da im je to način. Kad tih ljudi bude previše, onda je to za vlast ozbiljan signal i ona radi svog opstanka počinje da reaguje.
Imate decu, jel razmišljate o tome kad ćemo mi kao zemlja u normalu, kad će ta deca naša imati budućnost?
Pa verujte mi da jedino o tome u mom životu razmišljam. Znači, kad me već pitate lično, odgovorit ću vam lično. Dakle, ja sam sve svoje poslove u životu završila, sve svoje ambicije ispunila, meni ništa nije potrebno što već nemam. Jedino što me interesuje, to su moja deca, pa hvala Bogu i sva ostala deca. Dakle, ja nekako, možda bez ikakvih argumenata i razloga, ali verujem da će za nekoliko godina, kad moja deca budu radno sposobna, da važi, ako ništa drugo, a onda makar onaj elementarni, kapitalistički, pošteni princip, ako vrediš i ako znaš, ti ćeš dobiti šansu, a ne da te pitaju ko ti je tata, ko ti je mama, čija je veza bolja, u kojoj si partiji, što je od svega najgore, jer ja gledam moje prijatelje i njihove moralne dileme i lomove. Kad mi kažu, ako mislim da radim i da hranim svoju decu, ja moram da se učlanim u neku partiju. Znači, to kad mi neko počne priču da se u partije učlanjavao zbog ideala, znači, odmah mi nije dobro. S druge strane, verujte, niste me pitali, ali je u kontekstu, pa da kažem, kad u novinama čitam svakog dana kolicnu navodnu imovinu imaju ljudi koji vode zemlju i vode nas, isto mi nije dobro. Pa ako neko do svoje 50. godine nije uspeo da makar stambeno obezbedi sebe i svoju porodicu, ja zaista njemu nikad ne bi dala da vodi državu. nije mogao da obezbedi one koji su mu najpreči svoju decu, on će voditi državu. Znači, ili je nesposoban ili laže o imovini.
Hvala vam lepo, bila je ovo Biljana Stepanović, direktorka Biznis Infogrupe.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
I na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija je spremna da brzo i kvalitetno odgovori na upitnik Evropske komisije, kaže direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević. Sledeće nedelje konsultacije u vezi sa deklaracijom o Srebrenici najavila Slavica Đukić-Dejanović. Pandemija gripa još nije završena, tvrdi ministar zdravlja Tomica Milosavljević. U Beogradu trenutno 0 stepeni, tokom dana oblačno, dnevna temperatura između 2 i 7 stepeni.